Šeštā nodaļa, pirmais uzdevums. Lasiet un klausieties. Ko tas nozīmē?
Kur tu strādā?
Zobārsniecībā zobs un mēle.
Kur tas ir?
Tas ir Avotu ielā 19. Tā ir neliela balta māja kreisajā pusē. Tajā mājā ir arī velosipēdu veikals. Mēs esam pa labi, bet viņi pa kreisi no ieejas. Mums tur ir koridors, uzgaidāmā telpa, divi kabineti, garderobe un tualete.